Putin deyib ki, Qarabağla bağlı Azərbaycan da, Ermənistan da güzəştə getməlidir. Azadlıq ilayıbı baxırsınız, bizimlə qalın. Yeni vergi islahatları nəyi dəyişəcək? Komersiya banklarında dollar tapılmır. Rusiyalı atletlərin çoxuna olimpiya oyunlarında iştirak etməyə icazə verildi. Putin deyib ki, Rusiya Azərbaycana və Ermənistana Qarabağla bağlı hansısa hazır resitləri qəbul etdirməyə çalışmır. Rusiya prezidenti bunu Azərbaycan müsahibəsində deyib. Putin bildirib ki, elə bir razılaşma olmalıdır ki, tərəflərdən heç biri nə qalib, nə də məğlub sayılsın. Güzəştlər qarşılıqlı, tərəflərin hər birinin qazancı həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda ictimai rəy üçün aydın olsun. Öz növbəsində Rusiya problemin cəlb olunmuş bütün tərəfləri razı salacaq həll variantını dəstəkləməyə, digər vasitəçilərlə birlikdə tənzimlənmənin qarantı kimi çıxış eləməyə hazırdır, deyə Putin bildirib. Putin avqustun 8-də Bakıya gələcək, İran prezidenti Həsən Ruhani də həmin vaxtda Bakıda olacaq. Prezident Əliyevlə üç tərəfli görüş gözlənir. Son aylar Rusiyanın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fəallığı artıb. Azərbaycanda vergi yükü azalacaq. Prezident İlham Əliyevin avqustun 4-də imzaladığı sərəncam belə deyir. Sərəncam 2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Sərəncamda əsasən əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsindən tutulacaq. Elektron hesabatlıq vergi ödəyicisindən qurum arasında elektron münasibət təkmilləşdiriləcək. Ödəyiciyə geriyə çağrı sistemi yaradılacaq. Nəqd əməliyyatlar məhdudlaşdırılacaq. Bəs sahibkarlar nə deyir? Vergi məsələsində nələrin düzəlməsini istəyir?
Əvvəlki dövrlərdə ki, var idi vergi ilə münasibət, indi onlar yoxdur. İndi hamısı elektron sistemlə hesabatımı təqdim edirik, vergi borcumuzu nədir, onları da ödəyirik bank sisteminə gedir. Daha vergi müfəttişliyi ilə bizim heç bir təmasımız olmaz yəni. Əvvəllər belə idi ki, görürdük ki, vergi işçidir, gəlirdi, deyirdi ki, plan dolmur, ya görürsün ki, əlavə təmas olanda deyirdi ki, bu belə olsun, elə olsun, var idi müəyyən negativ hallar, ancaq indi yoxdur, yəni bunlar indi.
Vergi müfəttişi gəlirdi sahibkarın obyektinə, gördük, hesablanırdı, nə qədərdir, gətirdiyi, ixal etdiyi məhsulların vergi dəyəri və s. bunlar hesablanırdı və onun 50% dəyərində rüşvət alınırdı və belə deyək də, vergi müfəttişi bu bunlara göz yumurdu. Amma hazırda belə deyil vəziyyət, hal-hazırda artıq həşir sənəd üzərindədir, əvvəlki vəzədə, nizədə, hər bir gətirdən məhsula görə artıq qapıda vergi ödəyicisi olaraq sahibkar vergisini ödəyir.
Facebookda Fərid Muxtarzadə yazır ki, paytaxtı unudub tam üstünlük verilməlidir regionlara. Regional vergi 70% aşağı indirilməlidir. Elvin Əliyev təklif edir ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində dövriyyənin 4%-ni almaq əvəzinə gəlirin 10% alınsın. İlşad Əskərov deyir ki, problemi kökündən həll etməyin yolu radikal olmalıdır. Vergini ləğv edib, azad iqtisadi zona yaradıb, vergidən qazanılanlardan daha çox qazanmaqla yanaşı, daxili süni və təbii bahalaşmanın qabağını ən sınanmış yolla alardım. Prezidentin yeni sərəncamında ekspertlər əsas diqqəti əlavə dəyər vergisinin ticarət əlavəsindən tutulmasına çəkir. İqtisadçı ekspert Qalib Toğrul deyir ki, hər şeydən əvvəl bu dəyişiklik pərakəndi ticarət sektorunda çalışanların vergi yükünü azaldacaq. Onun qənaətinə görə bununla pərakəndi ticarət sisteminin çox köklü problemi çözüləcək. İqtisadçı Zöhrab İsmail düşünür ki, sərəncam fərdləri deyil, əsasən şirkətlər üçün nəzərdə tutulub. Bildirir ki, sərəncamın səslənişi gözəldir, əgər əməl edilərsə. İqtisadçı deyir ki, belə sərəncamlar hər il verilir, ancaq vergi intizamının durumu elə də yaxşı deyil. Yaxşı vergi sistemi necə olmalıdır? İqtisadçı sadalayır. Maksimum vergi mənbələri vergiyə cəlb edilməlidir, korrupsiyaya yol verilməməlidir, ödənişlər nəqsiz həyata keçirilməlidir, sistem dövlətə xidmət edib, qanuna əsaslanmalıdır. Zöhrab İsmail qonşu Gürcüstanı misal çəkir.
Vergi sistemi çox sadədir. Hər kəs 20% gəlir vergisi ödəyir. Ödənişlər əsasən nəqdsiz edilir. Yayınmalarsa minimal həddədir. Sistem, hesabatlılıq elektrondur. Azərbaycanda 4% sadələşdirilmiş vergi var. Sonra 18% əlavə dəyər vergisinə cəlb olunursan, 4% gəlir vergisi, 3% sosial müdafiə ayrılır. Üst-üstə yığanda insanlar 39% vergi ödəyir.
Bundan başqa, sərəncamda patent vergi sisteminin tətbiqi də nəzərdə tutulur. Bununla nəqd pul hesablaşmaları, nəzarət kassa aparatları tətbiq edilməyən sahələrin dairəsi dəqiq müəyyənləşdiriləcək. Kommersiya banklarında nəqd dollar satışında yenidən qıtlıq müşahidə olunduğu bildirilir. Reportun xəbərinə görə, Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən kommersiya banklarında aparılan monitoring nəticəsində məlum olub ki, bir çox bankda dollar satışı dayandırılıb. Bəzi banklarda isə dollar satışına məhdudiyyət qoyulub. Silkway Bank, Əmrah Bank da dollar satışının olmadığını, Bank of Baku və Xalq Bank isə satışa 1000 dollar həddində məhdudiyyət qoyulduğunu bildirir. Bir çox digər kommersiya banklarında da dolların nəqd satışının dayandırıldığı ya da 500-1000 dollar həddində məhdudlaşdırıldığı qeyd edilir. Artıq bir aydan çoxdur ki, Azərbaycanda dollar bahalaşmaqdadır. Mərkəzi Bank doların rəsmi məzənnəsini avqustun 5-nə 1 manat 59 qəpik səviyyəsində göstərir. Beynəlxalq İdman Məhkəməsi Rusiyalı idmançıların əksəriyyətinin yay olimpiya oyunlarında iştirakına icazə verib. İdmançılar dopingdən istifadədə günahlandırılır. Xarici xəbərlər.
Rio de Janeiro'da keçirilən yay olimpiya oyunlarında Rusiya yığmasının 1/3 iştirak edəcək. Bunu Rusiya Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Aleksandr Jukov bəyənləyib. O, ilkin siyahıya salınmış 387 idmançıdan 271-nin oyunlara buraxıldığını deyir.
У нас сегодня есть хорошие новости для российских болельщиков.
Bugün Rusiyalı azarkeşlərə yaxşı xəbərimiz var. Hesab edirəm ki, bu məlumatı hamınız səbirsizliklə gözləyirsiniz. Komandamız Rio de Janeiro'da keçirilən olimpiya oyunlarında əksər idman növü üzrə tam heyətlə çıxış edəcək. Amma Rusiya yığması yüngül və ağır atletika yarışlarına faktiki tam heyətlə buraxılmayıb. Mübarizəyə yalnız uzunluğa tullanan Darya Klişina qatılacaq. O uzun illərdir ki, ABŞ-da yaşayır və orada məşq edir. Həmçinin bir sıra avarsəkənlər və üzücülər yarışlara buraxılmayıb.
Я хочу ещё раз подчеркнуть, что никак
Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, heç bir komandaya qarşı belə sərt tələb qoyulmayıb. Heç kim, digər ölkələrdən olan yüngül atletlər bu sayda testdən keçməyib və nə vaxtsa dopingə görə cəzalandırıldığına görə heç kimə qarşı belə qayda, qadağa tətbiq edilməyib. Hazırda Lozanlı İdman Arbitraj Məhkəməsi daha bir neçə rusiyalı idmançının işinə baxır. Buna görə də Rusiya yığmasının sayı dəyişə bilər. Olimpiya oyunlarına görə isə Braziliyada təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Rio de Janeiro-dakı olimpiya obyektlərinin mühafizəsinə silahlı polis və təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edilib. Əlavə tədbir kimi oyunlar vaxtı içki və yemək satışı qadağan edilib. Yalnız müəyyən edilmiş lərdə xüsusi icazəsi olanlar satış edə bilərlər. Hakim dairələrinin məlumatına görə olimpiya obyektlərinə su və ya qablaşdırılmamış qida məhsulları keçirilə bilməz. Bütün şəxsi şeylər isə xüsusi yoxlamadan keçirilməlidir. Oyunlar vaxtı Braziliyada federal polis, ordu və hava qüvvələri birgə fəaliyyət göstərəcək. Bütün yerlər və stadionlar mühafizə olunacaq. Olimpiya oyunları avqustun 5-21 arası keçirilir. İtaliyanın Bergamo şəhərindəki havalimanında yük təyyarəsi yerə inərkən uçuş-eniş xəttindən çıxıb. Bu şəhər Milanın 50 kilometrliyində yerləşir. Yerli mətbuatın məlumatına görə Parisdən gələn Boeing 737-400 nəqliyyat təyyarəsi DHL şirkətinə məxsusdur. Məlumata görə təyyarə yerə inərkən problem yaranıb və uçuş meydanının ətrafındakı hasarı yararaq avtomobil yoluna çıxıb. Havalimanı insidentə görə 3 saatlıq bağlanıb, sonradan iş tam bərpa olunub. Təyyarədə 2 nəfər olub, heç kim xəsarət almayıb. Havalimanında işin tam bərpasına baxmayaraq, sərnişinlərə reysləri mümkün ləğvi və gecikmələr barədə məlumat almaq üçün hava şirkətlərinin nümayəndələrinə müraciət etmək məsləhət görülür.
İspikli Cavid ya da Nalbənd Cavid. Onu Qubada və ətraf rayonlarda belə tanıyırlar. Azadlığı layva peşəsinin sirlərindən danışır. Qısaca Nalbənd Cavid kimi tanınıb. Qubanın İspik kəndində doğulub. Daşlı qayalı kənd yollarını yalnız at üstündə rahat keçərsən. At da nalsız olmaz. Nalı da kim düzəldər? Əlbəttə Nalbənd Cavid, İspikli Cavid. Biraz dəyişmiş atasözü var. Dəmiri isti-isti döyər, uşağı da öyrədərlər. Cavid bu sənəti atasından öyrənib.
Uşaq vaxtlarından məşğulandı işinə. Atam işləyirdi, atamın atası da bu işlə məsul olur. Yəni, nəsilliyinə bizdə atadan boqadan gələn bir sənətdir bu. Maraqım var, həvəsim var bu sənətdə. Həm də tələbat var bir dəqiqə. Bədimi sənətdə, amma tələbat var bir dəqiqə, hal-hazırda. Yəni, çörək qulu çıxır, işləyir bu sənəti.
Nal düzəltmək istəyən gərək əvvəlcə dəmiri, tay rəngi qıpqırmızı olanacan ocağa tutsun. Ardından zindanın üstünə qoymalısan ki, nal şəklinə salasan. Sonra da döy ki, döy.
ağır çəkiclə ta o vaxtacan döyəcəksən ki, ölçüsünü alsın. Bu işi təkrar-təkrar görürsən. Cavid deyir, bu işi görən gərək ehtiyatı əldən buraxmasın.
İşin demək olar ki, rahat tarafı yoxdur. Çətindir, iş, tamamilə çətin işdir. Adamı yandırmaq ehtimalı çoxdur. O düşə bilər, gözlər, o düşə bilər. Çətindir, kulatla işləyirsən, dəmir işidir.
Demək bunu döyüb vəziyyəti gətirdikdən sonra 10 dəqiqə gözləyirik ki, soyusun. Tam soyduqdan sonra götürüb zubilinə bundan deşik açırıq. Mıx deşiklər, yəni atan yanı oranda mıx vurmaq üçün deşiklər lazımdır. Başlayaq açar deşiklər.
Ustanın sözlərinə görə nalın qiyməti 10-12 manat arasında dəyişir. Növünə, çeşidinə görə.
Atlar üçün hazırlanan nallarda iki cür nal var. Qış nalı, yay nalı. Qış nalı qışda nə vaxt vurulur? Ancaq yerlər buz olanda buzlu, şirşirəli vaxt vurulur. Atan yağı su içməsin deyə hazırlanır. Qabağında qış nalının əlavə döymə olur. Çıxıntı olur qabağında. Yay nalı fərqli olur ki, onda həmin çıxıntı yay nalında olmur. Ancaq iki dənə daban olur.
Neçə sifariş varsa, gün boyu o qədər eyni işi görürsən. Cavid kimi, o işini sevdiyindən nə yorğunluq bilir, nə də işindən bezir.
Təxminən bir günə hazırlayırıq, bir günə 8 komplekt. Yəni, komplektdə 4 dənə nal olur. 4 dənə, hər komplektdə 4 dənə nal olur. Bir komplekt sayda 4-dür. 8 komplekt, 10 komplekt işləmək olur gündə. Tələbat da var. Tələbat da var. Demək olar ki, bizim kənd daxil olmaqla, İspik kəndi daxil olmaqla 3 dənə, 4 dənə kəndə, daha ki 5 dənə kəndə biz baxırıq. Nalını yəni biz hazırlayırıq atlar üçün.
Və bu da işin sonu. Nal tam hazır. Qaldı atın ayağına vurmaq, amma atı nallamağı göstərə bilmədi Cavid. Hava yağışlı və bu işə uyğunsuz idi. Qalsın sonraya, tək atlar nalsız qalmasın və tak-tak-tak səsləri daşlı qayalı kənd yollarında əks-səda versin.
Həmid Armani New Yorkda məşhurlaşıb. Əfqan miqrant polis keçən ay Times meydanında insanların həyatını xilas etməsi ilə yadda qalıb.
2006-cı ildə New York polis idarəsinə gələn çavuş Həmid Armani ictimaiyyətə və qanuna xidmət etmək istədiyini deyir.
Mən Əfqanistanda doğulub, boya başa çatmışam. Həyatımda çox haqsızlıqlar görmüşəm. Arzum bir gün hüquq mühafizə zabiti olmaq və düzgün işlər görmək idi.
Keçən ay Armani nəinki doğru iş gördü. Times meydanında o, yüzlərlə insanın həyatını qorumaq üçün böyük fədakarlıq etdi. İyul ayının 20-si axşam saat 11:30 radələrində Çavuş Armani və onun iş yoldaşı zabit Peter Cibulski bir nəfərin əlindəki cihazı yerə atdığını görüb.
Mən bir Cibulski-yə, bir də cihaza baxdım. Bu zaman cihazdakı işıq yanıb sönməyə başladı. Cibulski, reis, bu bombadır, dedi. Mən ətrafa nəzər saldım. Bizim avtomobilin qarşısında iki uşaq dayanmışdı. Meydan isə adamla dolu idi.
Çavuş Armani cihazı avtomobili uzaqlaşdıraraq insanların olmadığı əraziyə sürdükdən sonra küçəyə atıb və bomba zərərləşdirən dəstəyə zəng edib.
O vaxt mən müsəlman, xristiyan, katolik və ya yəhudinin həyatını xilas etdiyimi düşünmürdüm. Mən insan həyatını, öz həyatım bahasına olsa belə, insan həyatını xilas edirdim.
New York şəhər polis idarəsinin ictimai əlaqələr üzrə nümayəndəsi Carlos Nieves, Çavuş Armani və onun iş yoldaşının New York şəhərinin qəhrəmanları olduğunu deyir.
Armani və onun yoldaşı inanılmaz fədakarlıq edib. Onlar Times meydanında insanların kütləvi şəkildə həyatlarını itirməmələri üçün öz həyatlarını təhlükəyə atıblar.
Sonda polis şübhəlini ələ keçirib və cihazın saxta olduğu aşkar edilib.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sindi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti vergi islahatı haqqında sərəncam verdi. Bu kifayətdir mi? Azərbaycanda iqtisadiyyatı canlandırmaq üçün hansı vergi dəyişikliyinə ehtiyac var? Günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son iki gündə ən çox müzakirə olunan məsələ yəqin ki, Azərbaycan Prezidentinin vergi haqda sərəncamıdır. Vergi yükünün yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur bu sərəncamda. Ancaq bütün bunlar kifayətdir mi? Azərbaycanda iqtisadiyyatı canlandırmaq üçün hansı vergi dəyişikliyinə ehtiyac var? Ekspert deyir ki, neftdən pullar gələn dövrdə əslində vergi sistemi formalaşmadı. Əvvəlcə Qalib Toğruluya qulaq asaq.
Demək, son sərəncamda sahibkarları narahat edən bir çox məsələlər öz əksini tapıb. Demək olar ki, əksər məsələlər öz əksini tapıb. Bunlar mən xüsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, əlavə dəyər vergisinin diferensiallaşdırılması ilə bağlı olan təkliflər, kameral yoxlamalarla bağlı olan təkliflər, vergi patent sisteminin yaradılması ilə bağlı olan təkliflər və digər burada çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən istiqamətlər var ki, islahat istiqamətləri. Onların həyata keçirilməsi həm sahibkarların vergi yükünün azaldılması həm vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsində, həm bu sahədə, bu prosesdə şəffaflığın artırılmasına böyük töhfə verə bilərdi. Mən bir neçə sərəncama düşməyən təkliflərlə bağlı çıxış eləmək istəyirəm ki, bu təkliflərin ümumiyyətlə yığılması prosesinə bütün həm assosiasiyalar cəlb olunmuşdu, həm müəyyən ekspertlər cəlb olunmuşdu. Amma ola bilsin ki, bəzi təkliflər əsaslı hesab olunmayıb, qəbul olunmayıb. Mən xüsus olaraq nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Xüsusən ki, mikro və kiçik sahibkarlıqla bağlı olan problemləri qeyd eləmək istəyirəm ki, burada əsas problemlər odur ki, o problemlərin biri həll olunub ki, nəzarət kas safrası tətbiq olunmayan fəaliyyət sahələri dəqiqləşdirilsin, yəni bu sərəncamda göstərilib və onlar üçün xüsusi sabit vergi tətbiq olunsun. Bu çox yaxşı haldır. Bu, belə deyək, kitab edək ki, bunlar mikro sahibkarlardır və kiçik sahibkarların bir hissəsidir. Yəni, həmin kriteriyə uyğun gəlməyən digər kiçik sahibkarlar üçün, mən nəzərdə tuturam sadələşmiş vergi ödəyiciləri üçün müəyyən həyata keçirilməli işlər var. Bu nədən ibarətdir? Mən hesab edirəm ki, bu sadələşmiş vergi tutulan bazanın məbləği artırılmalı idi. Düzdür, hər hazırdakı qrup üçün nəzərdə tutulan 200 min manat yaxınlarda bu gün əvvəlində qaldırılıb. Lakin bundan sonra siz bilirsiniz ki, o təkrar əvvəl nəzərdə tutulmuşdu və dekabrın sonunda artıq devalvasiya oldu və belə deyək ki, manat yenidən dəyərdən düşdü. Ona görə hesab edirəm ki, həmin vergi tutulan bazanı ki təklif olub, onun məbləği mütləq artırılmalıdır. Sadələşmiş vergi, siz bilirsiniz ki, bu həm hesabatlılığın sadə forması deməkdir, həm vergi belə deyək, orqanları ilə ünsiyyətin az olması deməkdir. Bu sahədə xüsusi bir mühasibatlıq aparmağa ehtiyac olmur. Ona görə çox yaxşı olardı ki, məbləğ artırılsın və istifadə eləmək istəyən, sadələşmiş vergidən istifadə eləmək istəyən, bundan yararlanmaq istəyənlərin vergi ödəyicilərinin sayı çoxaldılsın. Mən bundan əlavə digər məsələlərin hesab edirəm ki, əhatə olunub prezidentin sonuncu sərəncamında və dediyim o 3 istiqamətdən başqa ki, mən çıxışımın əvvəlində dedim, ondan başqa digər istiqamətlər də var ki, bunlar mənə elə gəlir ki, sahibkarların daha mümkün şəraitdə fəaliyyət göstərməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən dəyişikliklər olacaq.
Bunu Qalib Toğrul deyir. İndi isə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin cavabı.
Onu ki, deyirlər ki, əvvəl Azərbaycanın neft gəlirləri, böyük neft gəlirləri daxil olmadan əvvəl Azərbaycanda vergi sistemində bir həqiqətən də o adına uyğun olaraq sistem yaradılması özünü göstərirdi və hiss olunurdu ki, Azərbaycanda vergilər məsələsi haradasa bir iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun bir sistem formalaşdırmaqdadır. Ancaq təəssüf ki, böyük neftgərlər dövründə həmin o işlərin ardıcılığı demək olar ki, pozuldu və vergilər həmin o sistemin yaradılması məsələsində ciddi problemlər görməyə başladı. Əslində qalsa, vergi sistemi formalaşdırılanmadı. Daha çox vergidən yayınma, yəni o vergi inzibatçılığı, onun gücləndirilməsi altında baş veren proseslər real olaraq vergilərdən, belə deyək ki, büdcəyə daxil olmasını qarşısına aldı. İndi yenə də görürük ki, prezident vergi sistemində islahatların aparılması istiqamətlərini təsdiq edib. İstiqamətlərlə tanış olanda təbii ki, baxışdan proseslərdə vergi sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklərin həyata keçirilməsi gözlənilir. Yəni, müəyyən adımlar bu istiqamətləri, söhbət vergi inzibatçılığının gücləndirilməsi, vergi sisteminin sadələşdirilməsi, bir çox hallarda xüsusilə kiçik orta sahibkarlıqla bağlı daha belə deyək ki, asan hesablana bilən bir vergi sisteminin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq öz-özlüyündə ən vacib olan məqam ölkə iqtisadiyyatının durumu və bundan çıxış edərək vergi sisteminin mahiyyətini müəyyən olmasıdır. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə vergi fiskal funksiyanı yerinə yetir. Yəni onun məqsədi dövlət büdcəsinin gəlirlərlə təmin etməkdir və dövlət büdcəsinin gəlirlərlə təmin olunması zamanı həqiqətən də bunun ədalətli şəkildə baş verməsi önəmlidir. Önəmli olan həm də vergilərin necə tutulması yox, vergi bazasının necə olmasıdır. Yəni bu baxımdan sistemə yanaşmada yalnız vergi sisteminin özlüyündə deyil, həm də vergi bazasının yaxşılaşdırılmasına vahid yanaşma olmalıdır və elə bir sistem qurulmalıdır ki, o insanları vergini könüllü olaraq ödəməyə hazırlasın və sistem özü də anlaşılıb başa düşülən olsun, şəffaf olsun. Və burada yalnız elektron sistemlərin tətbiqinin artırılması hesabına nail olmaq mümkün deyil. Burada əsas önəmli olan arxada real istəyin dayanmasıdır və faktiki baş verən proseslərlə onun ictimaiyyətlə təqdim olunma forması üst-üstə düşməsidir. Yəni, olduğun kimi görün, məşhurun yanaşması var, ondan ibarətdir. İndiki adı biz onu görmürük, çünki vergi sistemində biz, məsələn, son artı tənqidən bütün yoxlamaların dayandırılması belə edib qərarı alınıb, yalnız vergi yoxlamalarından gedir. Vergi yoxlamalara da təqdim olunan hesabatlardan belə məlum olur ki, ölkədə vergi yoxlamaları kəskin azalıb. Ancaq hansı sahibkarı danışdırırsan, kimdən gedib söhbət edirsən, hamı verginin əlindən da dağılır. Yəni, belə bir durum artı bir anlaşılmazlıq yaradır və bu heç də ölkə iqtisadiyyatına yaxşı gələcək vəd eləmir. Bu baxımdan vergi sisteminin həyata keçirilən dəyişikliklər ilk növbədə vergilərin ədalətli olmasına yönlənməlidir. Vergi sisteminin şəffaflığına, hesabatlığına və asan baxı düşülən olmasına xidmət eləməlidir. Və eyni zamanda da vergilərin məcburi qayda yox, bütün o proseslər belə şəffaf getməlidir ki, vergi müfəttişi ilə vergi ödəyicisi arasında hər hansı əlavə sövdələşmələri yer qalmasın. Və vergidən yayınma halı çox ciddi formada cəzalandırılmalıdır ki, sahibkarlar vergidən yayınmaqda maraqlı olmasınlar. Və belə deyək ki, eyni zamanda vergi sisteminin kökündə vergi bazasının artırılması, böyütülməsi dəyəməlidir. Bunun da yolu ölkədə belə deyək, rəqabət mühitli bir təşəbbüskarlıq mühitinin formalaşmasından keçir.
Bunu Azər Mehdiyev deyir. Nazim bəy Dəmirli isə düşünür ki, bəzi yerlərdə ikili vergi var. Ona görə də iki dövlət qurumundan biri digərinə birləşdirilməlidir.
Keçən ilin sentyabrından başlayaraq iqtisadi sahədə bir çox fərman sərəncamlar verilir. Təbii, ümumiyyətlə, saatların bu tipli sərəncamlarla irəli gedəcəyinə mən pesimist olsam da, yəni nə demək mümkünsə, hər halda müxtəlif işlər görülür və bunu alqışlamaq lazımdır. O ki, qaldı vergi ilə bağlı, verginin dərəcələri əslində vergi yükü 100 manata təqribən 25 manatdır Azərbaycanda. Bu, Cənub Qafqaz ölkələrində yüksək olsa da belə, ancaq əsas din ölkələrindən aşağı səviyyədədir. Belə demək üçün vergi dərəcələri orta statistik dünya standartına uyğundur. Belə ifadə etmək olar. Hətta biraz aşağıdır demək mümkündür. Ancaq vergi təkcə kiçik və orta sahibkarlıqdan əmələ gəlmir. Yəni bu ümumilikdə 145 milyon sadələşmiş vergi ödəyicisi vergi ödəyir. 400 mindən yuxarı belə vergi ödəyicisi var. Ancaq ödədikləri vəsait 144 milyondur. Bu deməkdir ki, hələ bu sahədə kifayət qədər vergidən yayınma var. Ancaq əsas vergidən yayınan, siz bilirsiniz ki, kamunal xidmət göstərən iri dövlət şirkətləridir. İri vergi ödəyicisi adlandırdığımız Azər Su, Azər Qaz, Azər Enerji, Sokar və digərlər. Bu quçluqçu Azal və Dəmir Yolu bu tipli müəssisələrdir ki, onlar əslində, deyək ki, misal çəkim Azər Işıq bəyan edir ki, keçən ilə ziyanla başa vurur. Və digərlər eyni vəziyyəti sərgilir. Bu deməkdir ki, bunların menecerləri Ancaq o şəxsi bizneslərini dövlət resursları hesabına inkişaf etdirməkdə maraqlıdırlar. Və hazırda mən Gələbəydəyəm və elektrik enerjisinin burada mütəmadi olaraq kəsintisinin şahidiyəm. Gələyənin 120-dən yuxarı qalxmadığını mən özüm gözümlə ölçürəm, görürəm. Və bu deməkdir ki, milyardlarla vəsait bu sahəyə yönəlib, ancaq yenə də problem qalmaqda davam edir. Bu baxımdan mən Cənab Prezidentin sonuncu sərəncamını vergi və gömrüklə bağlı müxtəlif addımların atılması, vergi dərəcələrinin əlavə vergisinin diferensial götürülməsini müsbət qarşılasam da, hesab edirəm ki, gömrük komitəsi komitə kimi ləğv olunmalı və fiskal siyasət aparan bu iki qurum bir yerdə birləşdirilməlidir. Çünki əlavə dəyər vergisinin əsas olaraq İdxaldan ödənişləri gömrük komitəsi qəbul edir və onları sorulan sahibkarlar əvəzləşdirə bilmir. Və kiçik marketlərdən tutmuş böyük supermarketlər hansı ki, parakəndə ticarətlə məşğuldur və bunların əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi ilə bağlı problemlər qaynaqlanır. Və bu problemin kökündə duran bu ikili vergi siyasətidir. Müxtəlif qurumların vergi ilə məşğul olması da ona görə mən kompleks islahatların gözləyirəm və kompleks islahatların əsas olaraq gömrük komitəsinin ləğvini mən komitə kimi arzulayıram və onun vergi yığma funksiyalarının Vergilər Nazirliyinə birləşdirilməsinin tərəfdarıyam.
Bunu keçmiş millət vəkili Nazim bəy Dəmirli deyir. Azadlıq Live davam edir. Digər iqtisadi problemlərə keçirik. Avqustun 8-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakıya gəlməlidir. Səfər ərəfəsi o Azərtaca müsahibə verib. Putin deyib ki, Federal Gömrük Xidmətinin məlumatına görə 2015-ci ildə Rusiya ilə Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsi 2014-cü ildəki 4 milyard dollarla müqayisədə 30% azalıb, 2,8 milyard dollara düşüb. Bu, keçən il olub. Bu il isə vəziyyətdə hələ də dönüş edə bilməmişik. Bunu Putin deyir. O deyib ki, yanvar-may aylarının yekunlarına görə qarşılıqlı əmtəə dövriyyəsinin həcmi 568,5 milyon dollar olub. Bu da 2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 52,8% azdır. Putinin Azərtaca müsahibəsi tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuruq. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküzlə qəyirlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə idman gündəliyimiz.
İsveçrənin Nyon şəhərində futbol üzrə UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsinin püşkü atılıb. Avropa Liqasında Azərbaycanı təmsil edən klubların da rəqibləri bəlli olub. Püşkətmanın nəticələrinə görə Qəbələlər Sloveniyanın Maribor klubu ilə qarşılaşacaq. Ağdamın Qarabağ klubu isə İsveçin Göteborg klubu ilə qarşılaşacaq. Play-off oyunları avqustun 18-25-də keçiriləcək. Azərbaycan klubları bu mərhələni keçə bilsə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəni davam etdirəcəklər. Qəbələ UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Fransanın Lille klubunu mübarizədən kənarlaşdırıb. Qarabağ isə Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsində Çexiyanın Viktoriya klubunu kesə bilmədiyindən mübarizəni Avropa Liqasında davam etdirəcək. Başqa bir məlumata görə isə play-off mərhələsində Qəbələ və Sloveniyanın Maribor komandaları arasında keçiriləcək ilk oyunun yeri dəyişdirilib. Bu barədə klubun baş meneceri Zaur Əzizov məlumat verir. Bunun sözlərinə görə püşkətmada ilk görüşün Sloveniyada keçirilməsi nəzərdə tutulsa da sonradan oyun Bakıya salınıb. Buna səbəb Azərbaycanın Avroliqadakı digər təmsilçisi Qarabağın da həmin gün səfərdə oynamasıdır. O deyib ki, əks halda Qəbələ və Qarabağ ev oyunlarını Bakıda keçirməli olardı. UEFA-nın qaydasına görə isə eyni şəhərdə bir gündə 2 oyun keçirilə bilməz. Qeyd edək ki, ilk görüşlər avqustun 18-də, cavab oyunları isə bir həftə sonra olacaq. FIFA Azərbaycan Futbol Federasiyasının Trabzonsporun futbolçusu Ramil Şeydayev ilə bağlı müraciətini təmin edib. Bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat verib. Beləliklə, Ramil Şeydayevin Azərbaycan millisində oynamasına icazə verilib. Qeyd edək ki,
bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Galay bizim Galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim Galay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının izinə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi. Birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişək ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da həsəbə əkincidir. Yəni, artıq bu 3 dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı.
Və hər dəfə Zərdabıl Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamıram. Yəni Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Hə, və hətta məsələn mənə bir xanım üçün tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin, həvəsiniz varsa tərcümə eləyin.
Nə güzel olar, yer gəlmişkən kitabın çıxma xəbəri saytımızda çıxan kimi istifadəçilər yazdılar ki, kitab niyə rus dilində çıxıb? Mən... Yəni, bəri başdan onlara cavab verir.
Mən cavab verim də. Əvvəlla mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Vaxtı ilə mən Azərbaycan dilində çox yazmış, amma son illər daha çox rus dilində yazıram. Onun səbəbi də çox sadədir. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilində daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram, daha aydın fikrimi ifadə edirəm. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanırmış. Bu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismiza xalı sürkarlığına məktublar əsasında yazılıb. O əsər də rus dilində yazılıb. Yəni, mən Azərbaycan yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım, indi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. və s. və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni o tərəfi deyim, yəni gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşdim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, pulunu Şahbaz Milaqon qanun nəşriyyatı. Amma axırda dedi ki, mən çap eləyərəm. Məsələ onu deyir ki, mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ona xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Və səbəb o deyil ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizim ki, ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm vədal var.
Mən ondan manat xərcləmək olmaz.
Ya pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn görürük ki, Moldaviya idmançısı ilə qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır o idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxar ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm, mən çox şad olar. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni bu hakimiyyət tərəfi, amma insanlar tərəfi də var da. Yəni bu kitap bir aydan sonra ben soruştum, 7 nüsha satılmıştı. Ve o 7 nüshanın içinde beni tanıyanlar ve ben...
Yakın o 7 nüshanın biri benimmiş.
Yakın siz almışsınız. Ya demek istiyorum ki küçeden geçen adı insan beni tanımasın cehenneme. Zerdabini tanıyan adam o Zerdabi adını görüp, şimdi bilmiyorum bu Azerbaycan dilinde belki daha çok satılardı ama gene diyelim de 7 olacaktı 15. Bu realık budur ve bu realığı yine başa çıkacak. Ve o adamlar ki bunları yazır, başa çıkmalıdır ki bu ümumiyyətlə çok ciddi problemdir ve bu problem de Rəhim Vədalov problemidir, yine de Zərdabinin problemidir.
Siz bir çox əsərlərin müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın biografiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam ki, ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Zayevin əqaləsi idi. 30 il mindən qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harada oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavanlar bilmirlər, şəhərlərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında da dondurma kafe vardı. Onun yanında da gazet vardı. O indiyacı yadımdadır ki ben dayandım ve okumağa başladım. Ve indi başa düşürüm ki o məqale mənim iz bıraktı. Şimdi olabilir sonradan yadından da çıxdı. Ya 90-cı illər mühendisli çeteydilerdi.
Ona mənim... kadar siz belə çıxır ki
tanımırdım. Tanımırdım. Hiç tanımırdım Zərdabi ki. Yani her dəsə bilirdim ki əkinçi
belə bir şey olur.
Belə bir şey var. Ama çok dumalı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Quixote obrazı deyim dəki oldu.
Anar yani, elə təqdim eləmişdi
onu. Yani o elə təqdim eləməmişdi belki de. Ama yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı tərzi də elə idi ki o müəyyən dərəcə tuta bilirdi və o yazıda nə hansı nöqtələr idi mən dəqiq deyə bilmərəm də 30 il keçib amma hər halda iz qoyub da yəni mən fikirləşmişəm ki belə bir adam var və bu adam Don Quixote-dur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir fikirləşdim ki bu adam adi müəllimdir də gimnaziya müəllimidir bu iddiası necə olur ki belə adamı bilirdi yəni o fikirlər var idi məndə amma sonra elə oldu ki yaddan çıxdı yəni yaddan çıxdı yəni mən həmişə fayl deyirəm də kompüterdə o fayllar da gizləndi. Onu da deyim ki, yani 2003-cü il ile qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə kimi bir şey deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nə ki mənim şəxsən, hamımızın da faciəvi bir il idi. Söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək ki, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edirik. Yəni bu günahı biz indiyəcə yığmamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Ve ondan sonra, hatta ben açık diyeyim, ben fikirleştim ki, ben Azerbaycan'ın artık hiç ne bağlamam. Yani Azerbaycan budursa, ben Azerbaycan olmak istemiyorum. Bu təqdimat qabağı yaddan kitabısı ki, 2005'de məndə azadlıqda yeni il ərəfəsi, məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir iki kəlimə yaz ki. Mən belə bir şey yazdım ki, ben artık Albalı bağında yaşayıram ve Albalı bağından çıkmak istemiyorum. Ve Albalı bağı Azerbaycan'da olmazsa, bir Azerbaycan olmayacak, ben Albalı bağında olacağım. Ve necə oldu ki, 2005'de, 2006'da ben fikirleştim ki, Zərdabi hakkında yazı yazım. Bunu ben yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşdim bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən Əl Yazmalar Fonduna getdim. Mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikve mən deyirəm. Bir halda müqəddəs bir əşya budur, bir ömürdə. Amma o iki relikve mənə ürüt təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də o qatı məni birdən tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq dörd uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub, elə rahat özü normal xətlə müəllim idi hələrdə. O dəftərlərin özü vətlədəsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə deməli Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma məni xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi həyatı, əzablı idi, o aydındı. Əli Mardan topçu başı idi, axır vaxtlar
xatirələr,
görəkəni və Qaspar İsmail bəy Qasparlı yəni tərcümə qazidi. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim geyimləri, yəni o şəkilin havası, bir övdəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastrolarla rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyilər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin existensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqursun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən var çəkər deyə və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdabinin 100
ölümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazı idi, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə olunub. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliklə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZ-in bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino, televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə, audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını, nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözlə xoşuma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Ümumiyyətlə, kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən neçə illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam, heç kino nömrələmişəm. Müəyyən dərəcədə hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatirə oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni iki variantı olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfədən xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir. Bizdə çox şeylər dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmasa uşaqlara çatacaq. Ya da onlar bəlkə nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazımdır. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? Çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bir növsiz danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fişqal, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu
var. Mənə dedilər, indi deyin qoyd edəcəm.
Bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdim, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, Çinci Hüseyinov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabin haqqədər hansı abreviatura, belə yapışan, əvvəl dərhal təhsil yaz və bir də və orada təqdim elədim. Yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamını tanıyan abreviaturadır. Bir də xət çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abreviaturu deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota belə yazdım ki, baba, bu məcaz, düstur, dədi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem hədən həyə, belə bir balaca girməli bir kəşf elədi, özüm-özümlə razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZ-in bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essinizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular. Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəlir utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə demək Azərbaycanı düşünürük söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni ola bilər ki, məsələn 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedib deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazi mənada ki, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu Aleksandr sayıram, məziyyət sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə dəbir pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Pyotr I eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm, amma heç çox güman ki, çox hündür adam olmayıb. Yəni fiziki cəhətdən də Pyotr hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni bu ilə müqayisə edilməz. Yəni Pyotr padşah idi, böyük ölkənin padşahı idi. O vaxt monarxiya idi. Yəni bütün cəmiyyət yox idi, insanlar yox idi. Pyotr nə istəyirdi eləyir. Yəni amma eyni işi, yəni o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Amma bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni bu necə inandı ki, bunu mən bu işə eləyə bilərəm? Əlbəttə aydındır ki, Hənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyevski var idi qovinat. Amma hər halda bu sahəti olmayan adı gimnaziya müəllimi birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacağam. Təqdimatda o Əli Novruzov düz dedi. Axı bu adam nəinki pulu az idi, nəinki nə bilim mətbəə yox idi, nə bilim nəinki şrif yox idi, oxuyan da yox idi. Yəni kimi ki qazet buraxır? Bu çox gülüncdür. Amma dövlət qazeti idi, o şəxsi qazet idi. Necə? Hələ ondan sonra qazetlərdən sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünün idarəsi və s. və s. çox işləri gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Məndən qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona Kaspi qatı gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına. Gətirmədilər. Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhərisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni bu da möcüzədir. Yəni belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada. Amma artıq Zərdabi və mən deyərdim ki, səhərisi gəfət başa çıxdı ki, Zərdabi kimdir?
Yeri gelmişken kitapta Həsən bəylə Hənifə xanımın ilk bal gecəsini çox gözəl təsvir eləmişsiniz. Mən oxudum və xeyli güldüm.
O da deyim bir şey, yani o səhnə, yox orada mən təqdimatda bir epizodu danışdım ki, nə deməkdir fantaziya, nə deməkdir hərli fantaziya və o epizod hansı epizoddur? Yəni artıq ikinci bağlama ərəfəsindədir. Bağlamanın da bir səbəbi vardı, amma bir səbəbi də o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı. Qazet biznesdirsə, Avropada gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi də vardı, o da Rusiya-Türk müharibəsi idi və bəyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi yəni bu məsələrdə, özü başa düşürdü ki, necə vermək, o da çalışırdı ki, neqral versin. Amma ona baxmayaraq, yəni ki, onu iddiam edədilər ki, sən yəni, ölkənin maralarını düşünmürsən. Halbuki elə deyildi. Və o məcbur oldu ki, məcbur edilər, jandarm evlərində otururdu və məcbur edilər ki, Bakıdan geçsin. Və sonra çox qəribə bir ideyacım başa biləcək oldu. Bircə onu bilirəm ki, yəni onun işlədiyi məktəbin müdiri Çırmaq, Zərəbəy nəsbət olacaq yaxşı idi. E, necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara geçsin və harada işləsin, Stavropol Kafkaskiya və məktəb müdiri vəzifəsidir. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız, görəcəksiniz ki, orada o fantaziya var. Ki, Hənifə xanım başa düşürdü ki, çox güman ki, yox, 100%, yəni 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdoba. Və bilirdi ki, Zərdobda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qəbul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi, onların ailəsi də çox məşhur ailə idi. Abayevlər. O fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıqa yaxud Stavropolə getsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahət eləyər, mən də istirahət eləyər, uşaqlar üçün yaxşı olar. Və mən orada o diyaloqu amma fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözü qulağa alsın, dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahət elə gör vəziyyət deyəcədir, sonra dəyişərsən. Və dərhal bilirdi ki, o qulaq asmayacaq, o gedəcək, Zərdoba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir və s. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, bəli, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o ne deyə bilmirəm, deyə atasını görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni, o məktəbi bitirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecəsi olur və o gecəyə gedib və söhbətləri də artıq mənim tam uydurmadı. Yəni da o mənim o nə Hənifə xanım vardı.
Amma reallığı çox yaxındı.
İndi bilmirəm də. Onu dediyim ki, əslində yazı ssenari iki dialoqdan başlayır. Yəni bir dialoq tam mənim uydurmamdır. Yəni indiki dövrün iki cavanın söhbətidir və sonra yenə sərli fantaziyadır. Bir tərəfdən iki bizim müasirimiz və qadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, qalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən dialoqdır. Zərdabinin Marina Solovyova ilə olan dialoq. Artıq burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
O ilk sevgisi olub.
Bəli, o müəlliminin olub.
Bu deyir Azərbaycandan gedək, ofisi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşf idi ki, bunu eləyib maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, ofisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlı idi. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma mələm oldu ki, o elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, böyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
Biz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə yerim təxəyyülü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi
Zərdabi iqtidarda olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzədən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf edeyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. Odur ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, mən müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad belə verməyiblər. Ona görə ki, mən istəməm. Təqavüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orcan verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəvəmlə aləqədə şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yox. Mən normal orta o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal orta azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbəli gedib peşman deyiləm. Gedirəm. O normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidə artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Yəqil elədim.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek iş jileza. O Çilek iş jilezanın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdir, ayrı ideyalardır və s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çilek iş jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız səhərli film çəkmək istəyir, o barədə bilmək ki, bu nədir və axtarır ki, bu kimdir. Və Çilek iş jileza məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek İzardobanın, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek İzardoba əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağırları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən həmin daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek İzardoba, bu yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxmuram ki, bu kalkadır. Kalk olsun, yəni burada bir
oxu. Amma uğurlu alınıb, yəni. Gözəl.
Mən uğurlu sayıram. Çilek İzardoba, Zərdabı İzsal.
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ olun, sağ olun.
Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Rə Rəhman Bədəlovun Zərdablı Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim kal.